Einhverja spurningar til Eyþórs? Já, Rósa, og þá að spurning hvað mikrofónin með feitunar
Komið sæl. Mér lakar að spyrja því ég veit ekkert svona mál. Ég lærði aldrei punktaletur. Til dæmis núna erum með svona punktaletur skjái og svona vél sem fyrir framan ykkur og þið getið farið á netið og skoðað eitthvað og ég hafði streymt bækur hérna af netinu. Getið þið, hægt að lesa þetta alveg stanslust? Eða jafn nóðum að það kemur, bara eins og þegar við förum á netið og erum að gá eitthvað í bankan eða eitthvað, kemur þetta strax svona sem punktar uppleift svona letur fyrir framan ykkur á bretti?
Það mjög einfalt svar við því. Já, það hægt að það kemur í rauninni bara beint inn.
Já, komið sæl Gísleit ég og langar að þakka honum Eyþóri fyrir þetta frábæra erindi og eins enni Rannveigu Traustadóttur og tvíburabróður mínum, hann náttúrulega nefndi mig ekkit í því sambandi. Eins gott, en það sem ég langar að vekja athygli á að sko, nú nota ég punktaletur eða blindaletur nærði á hverjum einasta degi. Og ég man eftir því hvað 1981 þá fórum við svona, til Danmörku við Helga Ólafsdóttir sem var forstöðumaður Ljóðbókasafns Íslands og heimsóttum dönsku blindarsamtökin og þar var náungi með talgervil í tölvunni sinni og hann talaði bara svona alveg ógjöfslega leiðilega að vera að hlusta á. Stilið það var bara svona vel rennrödd og ég, einhvern veginn sem vanur punktaletuslesari, gaf bara skítið þetta. Mér finnst þetta alveg handónýtt. Það verður með talgervil í stað punktaletus. En síðan gerist það að svona í kringu 1990-91 þá fekk ég talgervil, íslenska talgervil og þá komst ég að því að það þetta samnýta rosalega vel hérna talgervil og punktaletur. Ég nota punktaletur stjá til þess að lesa nær allt af tölvu en þegar ég til þess að skrifa greinar eða eitthvað þjóðlíkt þá læt ég talgervilni lesa fyrir mig og leið og hann rekur í vörðunar þá stoppa ég og finn stafsendingavillur sem eru ærið margar hjá mér og það sem mér finnst kostur að nota punktaletur er sá maður kannski ekki eins fljótur að lesa eins og full sjáandi menn verðlettletur en það er allt önnur tilfinning að lesa texta heldur en að hlusta á texta vegna þess að þegar maður les textan á punktaletur þá síast hann einhvern veginn betur inn í mann þannig að Mér hefur, því fyrirgefið þó ég segi þetta, að mér finnst einhvern veginn að þeir sem ekki kunna punktaletur en eru mjög sjónstjartir, þeir ættu að reyna að taka á stóra sínum og læra letrið. Þó það var ekki nema aðeins þess að geta stöta sig áfram með hitt og þetta, en sko, þetta getur bjargað manni gjörsamlega að kunna letrið annarkvægt til lítar eða eitthvað í því. Þannig að punktaletur, ég efast að tími þess sé liðin og að verði liðin, allan að vona ég ekki. Og þessi punktaletur stjáfur sem til eru náttúrulega bara meiriháttar. Ég skal hætta núna. Takk fyrir mig.
Já, takk fyrir þetta Gísli. Einhverjar spurningar fleiri til Eyþórs í bíli? En saman dregið þá má við þetta bara segja það. Ef við værum ekki að tala blint og sánskjöld fólk og punktaletur heldur hérna... sem sagt eru á ensku general purpose eða almenning og það og prentletur og við spyrjum spurningar hennar skiptir máli að geta lesið einhver í vafa að svara henni það gildir auðvitað bara líka fyrir blinda og sjónskerta og punktaletrið en